ครับสัปดาห์นี้จะตรงกับวาระครบรอบ1ปีที่มูนแจอินชนะการเลือกตั้งประธานาธิบดีเกาหลีใต้นะครับอดีตทนายความด้านสิทธิมนุษยชนผู้นี้รับตำแหน่งผู้นำประเทศท่ามกลางการท้าทายของเกาหลีเหนือที่ยกระดับการทดลองขีปนาวุธตั้งแต่นั้นมาประธานาธิบดีมูนแจอินแสดงบทบาทที่ชัดเจนและต่อเนื่องทางการทูตเพื่อจูงใจให้เกาหลีเหนือพิจารณายุติโครงการนิวเคลียร์ขณะที่เขาก็เผชิญสิ่งท้าทายต่างๆจนกระทั่งสามารถทำให้เกิดพัฒนาการที่เอื้ออำนวยต่อสันติภาพในคาบสมุทรเกาหลีณขณะนี้นะครับงานดังกล่าวของมูนแจอินดำเนินไปเคียงคู่กับท่าทีแข็งขันของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แห่งสหรัฐที่เชื่อในการกดดันเกาหลีเหนือด้วยมาตรการลงโทษขั้นสูงสุดในช่วงนั้นมูนแจอินยังเจอแรงกดดันจากจีนด้วยเพราะรัฐบาลปักกิ่งใช้มาตรการลงโทษอย่างไม่เป็นทางการต่อเกาหลีใต้หลังจากที่รัฐบาลกรุงโซติดตั้งระบบป้องกันขีปนาวุธทาร์ตของสหรัฐในมูนแจอินกล่าวในสุนทรพจน์เนื่องในโอกาสรับตำแหน่งประธานาธิบดีเกาหลีใต้เมื่อเดือนพฤษภาคมปีที่แล้วว่าตนจะประสานงานกับจีนสหรัฐและเกาหลีเหนือเพื่อหาทางออกอย่างสันติให้กับวิกฤตการณ์ความมั่นคงในคาบสมุทรเกาหลีนะครับเขาเดินเกมแตกต่างไปจากรัฐบาลหัวก้าวหน้าของเกาหลีใต้โดยทั่วไปกล่าวคือรัฐบาลของนายมูนทำตามมาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจที่มีอยู่และให้ความร่วมมือกับเกาหลีเหนือเฉพาะในเรื่องมนุษยธรรมเท่านั้นซึ่งเปียงยางเคยปฏิเสธความพยายามแรกๆของนายมูนเช่นการไม่ยอมรับความช่วยเหลือสำหรับเด็กที่เป็นโรคขาดอาหารจำนวนมากในเกาหลีเหนือแต่ล่าสุดการลงแรงที่ต่อเนื่องของนายมูนก็เริ่มเห็นผลนะครับตัวอย่างเช่นเกิดการเจรจาระดับสูงระหว่างเจ้าหน้าที่ของทั้งสองเกาหลีและการที่เปียงยางส่งตัวแทนเข้าร่วมโอลิมปิกฤดูหนาวที่เกาหลีใต้เป็นเจ้าภาพเมื่อเดือนกุมภาพันธ์จนมาถึงการประชุมสุดยอดระหว่างนายมูนแจอินและนายคิมจองอึนผู้นำเกาหลีเหนือซึ่งจะตามมาด้วยการพบกันของโดนัลด์ทรัมป์และนายคิมในวันที่12มิถุนายนที่ประเทศสิงคโปร์นะครับแม้ว่าหลายฝ่ายเห็นว่าพัฒนาการเชิงบวกนี้เกิดจากมาตรการกดดันของสหรัฐแต่ผู้สันทัดกรณีกล่าวว่าประธานาธิบดีมูนแจอินมีบทบาทสำคัญไม่น้อยนะครับนักวิเคราะห์อานชานอิลแห่งสถาบัน World Institute of North Korea Studies กล่าวว่าหากว่าเกาหลีใต้ไม่ได้ใช้แนวทางของนายมูนแจอินบรรยากาศแห่งการปรองดองก็คงไม่เกิดขึ้นอย่างที่เห็นตัวอย่างที่เห็นชัดล่าสุดคือการที่เกาหลีเหนือปล่อยนักโทษอเมริกันในคดีสอดแนมและล้มล้างรัฐบาลกลับสหรัฐนะครับแต่แน่นอนว่าหนทางแห่งสันติภาพยังคงเต็มไปด้วยภารกิจและงานที่ท้าทายอยู่ข้างหน้าครับ
So we have a long way to go in trying to turn this diplomatic opening with the North into something that's sustainable could be a durable peace and could lead to nuclear disarmament
Patrick Croninนักวิเคราะห์จากศูนย์เซ็นเตอร์ for American Security กล่าวว่าการส่งตัวชายชาวอเมริกันเชื้อสายเกาหลี3คนกลับสหรัฐเป็นการเปิดประตูทางการทูตที่ยังต้องดูต่อไปอีกนานว่าจะสามารถนำไปสู่ผลที่ยั่งยืนซึ่งอาจทำให้เกิดการปลดอาวุธนิวเคลียร์อย่างที่หวังไว้ครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน